إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam kitabnya Isyratun Nisa dari Abdullah ibn Mihsan dari ammehnya bibik dia dari pihak ayah أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya bibinya ini masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'd al hajah faqada hajataha maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pun melaksanakan sebagian hajatnya. Lalu menuntaskan, menyelesaikan hajat dia. Ketika selesai menunaikan hajatnya, Rasul bertanya kepada dia. Kepada bibi tadi. Azatu zaujin anti. Apakah engkau memiliki suami? Dia mengatakan, na'am, sudah ya Rasulullah. Qala, Rasul bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana keadaan kamu dalam menunaikan hak suamimu itu? Lahu, lahu itu lizauj. Bagaimana kondisi kamu terkait dengan hak suami kamu ini? Qalat berkata, sang bibi tadi, ma'alu illa ma'ajastu anhu. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat dia. Kata-kata ma'alu ay ma'aksuru fi khidmatih. Aku tidak pernah merasa kurang dalam mengkhidmat suamiku itu. Kecuali apa-apa yang aku tidak sanggup melakukannya. Artinya aku sudah maksimal menunaikan mengkhidmat suamiku. Dikecualikan hal-hal yang saya enggak mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah di mana posisi kamu wahai wanita dari sang suami. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sebab suami kamu itu surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fa ahsini fa innahu jannatuki wa naruki. Maka hendalah engkau berbuat baik, berbuat ihsan kepada suami kamu, sesungguhnya suami kamu itu surgamu atau nerakamu. Hadis ini barakallahu fikum, di dalamnya ada banyak faedah. Yang pertama ialah besarnya hak suami atas istri. Besarnya, agungnya hak suami atas istri. Bahasa yang lainnya, besarnya tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya. Barakallahu fikum. Dari sisi dikaitkan dengan surga dan neraka. Ketika sang wanita itu menunaikan hak suami dengan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin, surga bagi dia. Namun sebaliknya, ketika sang istri mengabaikan dan menunaikan hak suaminya dengan sebaik-baiknya, ancaman neraka menanti dia. Sekali lagi, itu menunjukkan besarnya hak suami atas istrinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tentu tidak boleh. Sujud hanya haknya Allah Azza wa Jalla saja. Kita rukuk, kita sujud itu kepada Allah semata. Tidak boleh rukuk sujud kepada makhluk, itu syirik besar. Seandainya, ya, kalau seandainya boleh, saya akan perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada suaminya. Itu menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Bahkan dikaitkan dengan masalah al-jannah. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun, istri manapun yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, maka wanita itu masuk dalam surga. Dimasukkan dalam surga. Ridhonya suami ketika ditunaikan hak-haknya, dia dikhidmat, dilayani, diservis lahir batin dengan memuaskan, ditaati, diperlakukan dengan sebaik-baiknya, tapi ridho. Sampai ridho suaminya itu, sangat cinta kepada istrinya, sangat meridhoi istrinya, lalu dia mati sang istri ini. Maka itu merupakan sebab dia dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Satu poin menunjukkan apa ikhwan? Besarnya hak suami atas istri. Faedah yang kedua adalah, hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya suami itu bisa menjadi ladang pahala bagi sang istri. Suami itu bisa menjadi sebab, ya, ladang pahala bagi sang istri. Bahkan suami itu bisa menjadi sebab sang wanita, sang istri dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jannatuki wa naruk. Juga ada hadis yang saya bacakan di atas, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Maka ketika seorang wanita menunaikan hak-hak suami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan untuk melaksanakan perintah agama, mengkhidmat suaminya dalam rangka juga untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, di situ dia mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun khidmat tadi, besar pahalanya. Ya, sedikit saja dia menunaikan haknya sang suami, besar pahalanya. Ini bisyarah linisa, kabar gembira bagi kaum wanita. Barakallahu'alaikum. Manfaatkan suami kamu untuk meraih pahala sebesar-besarnya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan cara tunaikan hak-hak suami kamu dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus. Meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan sekali lagi, bisa menjadi sebab dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Yang ketiga, sebaliknya, sosok suami bisa menjadi sebab ladang dosa bagi seorang istri. Bahkan bisa menjadi sebab wanita itu dimasukkan dalam nerakanya Allah. Ini apabila barakallahu fikum, sang wanita itu tidak menunaikan haknya suami, menyia-nyiakan suami, bahkan menentang, melawan sang suami. Ini ancamannya keras. Ancamannya keras sebagai ladang dosa dan sebagai sebab dimasukkan dalam neraka. Rasul mengatakan, fa innahu jannatuki wa naru. Suami kamu itu surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Ketika sang suami menderita dikarenakan enggak dikhidmat sama istrinya, ketika sang suami marah dikarenakan haknya enggak ditunaikan, ketika sampai pada tingkat suami gak ridho kepada istrinya dikarenakan semasa hidup dia di dunia ini mengabaikan suaminya, melawan suaminya, berani sama suaminya, menentang suaminya, dia gak ridho dengan itu, lalu mati itu wanita, maka diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka, naudzubillah. Sehingga di satu sisi yang lain, suami itu sebagai ladang dosa atau sebagai sebab dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai tambahan penjelasan, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arbah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini. Tidaklah ada seorang wanita, seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia ini, melainkan istrinya yang di surga nanti dari kalangan bidadari akan marah kepada dia. Dia mengatakan, la tuzi, jangan kamu sakiti dia, jangan kamu ganggu dia. Qatalakillah. Dia itu cuma sementara di sisi kamu. Sebentar lagi akan berpisah dengan kamu, datang kepada kami. Ada yang cemburu, ada yang marah. Siapa yang cemburu? Siapa yang marah? Hah? Istri suami kamu dari kalangan bidadari. Hah? Hati-hati. Kamunya marah, silakan saja kamu marah. Kamu mau menentang, silakan saja kamu mau menentang. Kamu mau enggak menunaikan hak suami kamu, silakan aja kamu berbuat demikian. Tapi ingat, sudah ada yang menanti, sudah ada yang menunggu. Siapa yang menunggu? Lebih cantik dari kamu, hah? Lebih jelita daripada kamu. Siapa itu? Dari kalangan bida dari surga. Dia marah sama kamu, wahai para istri. Dia mengatakan, la tuzi qatalakillah. Hei, kamu jangan nyakiti suamiku. Kamu jangan mengganggu suamiku, qatalakillah. Itu sementara di sisi kamu itu. Entar lagi bakal mati dia. Dia akan menuju kami. Itu menunjukkan betapa besar, betapa jelek tindakan seorang wanita yang tidak menunaikan hak-hak suaminya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain terkait dengan istri di sini itu meliputi semua yang namanya istri, zaujah. Semuanya dituntut untuk mengkhidmat suaminya, mentaati suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Tidak peduli zaujahnya ini zaujah jamilah atau ghairu jamilah. Tidak peduli apakah zaujah ini orang kaya atau orang miskin. Tidak peduli zaujahnya ini anaknya pejabat ataukah rakyat biasa. Yang namanya zaujah, kalau seorang wanita sebagai istri, maka dia adalah zaujah. Entah dia cantik, entah dia enggak cantik, entah dia orang kaya ataukah dia orang miskin, dia pejabat ataukah rakyat biasa, dia normal atau abnormal, yang namanya zaujah punya kewajiban yang sama, kewajiban menunaikan hak suaminya sama terkecuali. Ayat wa hadis yang menjelaskan bab ini tidak ada pengecualian, kecuali wanita pejabat, tidak apa-apa menghinakan suaminya, tidak ada kata-kata seperti itu. Oh, kecuali wanita yang kaya raya, tidak apa-apa mengesampingkan suaminya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Kecuali wanita yang normal, tidak apa-apa mengesampingkan suaminya yang tidak normal. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Umum, semua yang namanya wanita dan dia adalah bersuami, zaujah, maka dia punya tanggung jawab yang sama, menunaikan hak-hak suami. Yang berikutnya lagi terkait dengan suami, lafadznya umum, meliputi semua yang namanya suami, zaujun, laki-laki yang telah beristri, kamu sebagai istrinya, zaujun, itu semuanya sama, mendapatkan hak yang sama, namanya hakul zauj, hak sebagai seorang suami. Tidak peduli apakah dia suami yang miskin ataukah suami yang tidak normal, ataukah suami yang jelek rupa, ataukah suami yang miskin, atau suami yang rakyat biasa, apalagi yang kaya, tampan, jabat, dan yang lain-lainnya. Tidak ada pengecualian. Semua yang namanya suami mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan hak yang sama. Dan semua yang namanya istri mendapatkan tanggung jawab yang sama. Menunaikan hak-hak suaminya. Barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah ya. Jangan mentang-mentang wanitanya kaya, suaminya miskin. Lalu suaminya diinjak-injak kehormatannya. Dihinakan, direndahkan, diabaikan, diinyahkan. Kalau pas kaya, disayang. Nah seperti itu. Bukan demikian saya mengajarkan. Nah, suaminya tampan. Masya Allah, dikhidmat, ditaati. Luar biasa begitu. Pas kadar Allah, suaminya mengalami kecelakaan. Buruk rupa jadinya. Enggak cinta lagi. Nah seperti itu. Dipahami ya? Sehingga kata-kata zaujah umum. Kata-kata zaujun umum. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik kisah yang masyhurah terkait dengan putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda Asma. Ya, Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib, beliau atau Asma ini dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu wa arda. Salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis dari Asma sendiri di dalam Bukhari Muslim. Asma ini putri siapa ya? Putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Dia menceritakan kondisi dia ketika menikah dengan Zubair bin Awam. Katanya Asma, Zubair bin Awam menikahi aku. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya harta benda, tidak punya budak, tidak punya apa-apa. Kecuali kuda peliharaan. Kecuali sebidang tanah yang cukup jauh tempatnya, ada sekian kilo di sana. Sehari-hari yang saya kerjakan yang ngurusi kudanya Zubair ini. Saya yang kemudian ngasih makan kudanya, aku yang kemudian merawatnya dan segala macamnya. Aku yang menumbuk-numbuk biji-bijian untuk makanannya dia. Aku yang harus mengambil air dan segala macam. Aku yang membuat masakan di rumah, aku membuat khubus dan segala macamnya. Aku pula yang harus mengambil hasil panen. Di tanahnya Zubair cukup jauh itu. Saya pikul di kepala aku. Itu semua dilakukan oleh Asma radhiyallahu ta'ala anha. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim. Itu Asma. Siapa Asma? Putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Kita semuanya tahu siapa sahabat Abu Bakar. Ya, orang yang terbaik umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha. Terbaik. Khalifah pertama dalam Islam. Orang yang paling afdal, orang yang paling utama, seorang khalifah. Asma ini putri seorang khalifah, putri orang yang paling afdal, yang terbaik di muka bumi ini. Setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, setelah wafatnya beliau SAW. Tapi ketika sebagai seorang istri. Ya wanita, istri. Yang melaksanakan tugas dia sebagai seorang istri. Bukan semata-mata memasak. Bukan semata-mata membuat masakan untuk orang rumah. Tapi lebih jauh daripada itu. Ngurusi kudanya suaminya. Dia punya kuda. Yang rawat siapa ini? Asma. Yang mandikan, yang ngasih makanan, yang ngasih minuman, yang segala macam itu Asma. Sekarang ada yang punya kuda enggak? Hah?
Saya punya mobil kuda.
Ada yang punya motor?
Iya, dulu kuda kan untuk kendaraan ya, berkendara. Sekarang ada yang punya motor, ada yang punya mobil.
Itu kalau mau mencontoh asma, yang cuci mobil itu istri kamu, para istri itu mestinya. Ya. Yang cuci motor itu para istri itu mestinya itu. Itu kalau mencontoh siapa ini?
Asma.
Kamu yang nyuci mobilnya, cuci mobilnya sampai kinclong gitu. Kamu cuci motor suami kamu itu, masya Allah. Barakallahu fikum. Misalkan suami kamu memiliki sebidang tanah, kamu yang nyangkul, kamu yang nanami, kamu yang manen, kamu yang angkat biji-bijian apa itu dari ladangnya. Itu kalau mencontoh asma. Dan itu bukan penghinaan. Itu bukan meremehkan kaum wanita. Tapi itu tugas dan kewajiban seorang wanita. Disitulah pahala bagi kaum wanita. Disitulah dia menapaki jalan menuju surganya Allah melalui suaminya. Nah, kayak Asma. Sekarang ini yang di tempat kita tidak ada yang kayak Asma radhiyallahu taala anha ini. Ada enggak? Kamu anak siapa? Anak Pak Fulan. Siapa Pak Fulan itu? Apakah selevel dengan Abu Bakar Siddiq?
Jauh.
Nah ya jauh gitu. Jangan terlalu aneh-aneh. Tiru Asma. Siapapun suami kamu, khidmatlah suami kamu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Asma radhiyallahu ta'ala anha betul-betul mengkhidmat suaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini perlu disampaikan pula barakallahu fikum hak-hak suami atas istrinya, supaya para istri tadi itu bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, di antara hak suami kewajiban wanita ialah khidmatuz zauj. Kewajiban mengkhidmat sang suami. Khidmat. Melayani, membantu suaminya. Khidmat zahirah wa khidmat batinah. Khidmat lahir dan khidmat batin. Naam, seperti yang disebutkan dalam hadisnya Asma radhiyallahu anha dalam Bukhari Muslim. Sehingga yang urusan memasakkan, menjerang air, bikin minuman untuk suami dan anak-anak itu istri. Yang mengurus rumah, yang menyapu dan segala macam membersihkan rumah itu istri. Yang cuci baju istri. Ya, kalau suaminya punya kendaraan, yang nyuci kendaraan itu istri. Kalau suaminya punya ladang, dia punya kebun pisang begitu. Nah, yang panen pisangnya itu istri. Suaminya misalkan punya kebun mangga begitu. Nanti yang bawa mangganya dari ladang ke rumah istri. Istri. Baik, itu semuanya khidmat. Khidmatnya khidmat zahirah. Di samping itu pula ada khidmat batinah. Ya, harus melayani sang suami. Di khidmat, di servis sebaik mungkin supaya dia senyum terus. Jangan sampai dia enggak senyum. Khidmat batinah. Ini kewajiban istri. Tayyib. Dari pembahasan para ulama kita, mereka menyatakan khidmatul zauj atau khidmatul mar'ati zaujaha wajibatun. Khidmat seorang wanita kepada suaminya itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Dan itu termasuk yang disebutkan dalam hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kamu adalah penanggung jawab dan akan ditanya akan kepemimpinan dia. Di antaranya adalah wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri di rumah suaminya sebagai pemimpin, penanggung jawab, dia akan ditanya akan kepemimpinannya, akan tanggung jawab dia. Di antaranya adalah khidmatuz zauj, mengkhidmat suami, tadbirul buyut, mengurusi rumah, khidmatuz zauji wal aulad, mengkhidmat suami dan anak-anak. Ingat, itu ladang pahala. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, kerjakan dengan penuh ketulusan, kerjakan dengan penuh kejujuran, kerjakan dengan mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jal. Di situ ladang pahala. Semuanya adalah pahala. Sebab untuk dimasukkan dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh seorang wanita meminta pembantu? Mas, capek mas. Mau didatangkan pembantu. Pembantu yang mana? Yang kedua. Boleh. Nah, kan mulai. Mulai. Bukan, maksudnya pembantu. Pembantu. Bukan istri, pembantu. Yang bisa membantu pekerjaan rumah ini loh. Apakah boleh? Apakah boleh? Jawaban. Jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Cuma nanti ada pembahasan panjang terkait dengan masalah hukum-hukum pembantu ini. Ahkamul khadam. Panjang urusannya. Panjang urusannya. Kalau pembantunya laki-laki, panjang urusan terkait dengan nyonya ini. Kalau pembantunya perempuan, panjang urusan terkait dengan tuannya ini. Kan gitu ya. Kalau terkait dengan apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Entah suaminya mengambil seorang pembantu atau keluarga istri, orang tua sang istri tadi yang menyiapkan pembantunya. Enggak ada masalah. Pada kisah Asma di atas radhiyallahu taala anha, di akhir cerita katanya Asma, hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadimin fakafatni siyasatal faras. Sampai pada akhirnya ayahku Abu Bakar Siddiq mengirimkan untuk aku seorang pelayan, seorang pembantu. Maka dia yang mengurusi kudanya Zubair tadi itu. Pengurusan dalam rumah ya, mengurusi kudanya Zubair. Katanya Asma, faka'annama a'taqani. Seolah-olah Abu Bakar Siddiq itu membebaskan aku. Plong gitu, alhamdulillah beban terkurangi. Yang ngurus kuda sudah ada gitu. Ya. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Juga terkait dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, rumah tangga dia dengan Fatimah radhiyallahu taala anha juga demikian. Fatimah datang kepada Rasulnya, kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang pelayan. Itu menunjukkan boleh walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang lebih daripada itu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala atullukuma ala ma huwa khairun lakuma minal khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua, wahai putriku, wahai Ali, sesuatu yang lebih baik bagi kamu dari seorang khadim? Kata Rasul, idza khadtuma mawaji'akuma faqula 33 33 34 min tahnitin wa tasbihin wa takbir. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sudah mau tidur, sudah berbaring, maka ucapkan 33 dan 33 dan 34 tahmid, tasbih dan takbir. Tahmid 33, tasbih 33, takbir 34. Total berapa ikhwan? 100. Ini kata Rasulullah SAW lebih baik dari seorang khatim. Syahidnya adalah permintaan khatimah itu menunjukkan bolehnya. Meminta kepada orang tuanya untuk didatangkan seorang pelayan, boleh. Namun Rasul ngasih tahu yang lebih baik. Nah, ini di antara faedah yang lain adalah solusi bagi seorang istri untuk meringankan beban pekerjaan dia di rumah supaya dia kuat tenaganya membaca zikir ini. Sebelum tidur baca tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 34 kali. Khairun lakuma minal khatim, kata Rasul. Itu lebih baik bagi kamu berdua daripada pelayan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Intinya adalah boleh. Di zaman sekarang ini, khairantina azakumullah, zaman teknologi yang masya Allah ini, banyak hal-hal pengganti khatim, pelayan, yang gitu ya. Cuci baju misalkan. Antum belikan apa? Mesin cuci. Nah gitu ya. Itu sangat membantu istri kamu itu. Kalau manual kan capek itu. Gitu. Tapi kalau mesin kan tinggal gampang dia. Mainkan air, gilas, kasih sabun, putar-putar sendiri mesinnya, selesai, buang, kasih molto, keringkan, dia tinggal jemur. Nah gitu ya. Di antara yang mungkin sebagai pengganti khatim adalah peralatan-peralatan dapur yang agak canggih, nah, kompor gas, cetek. Nah, gitu. Jadi nggak harus cari kayu dulu, ngeringkan kayu dulu, bikin apinya dulu, setengah mati itu. Tinggal kasih kompor gas, tabung gas, cetek. Nah, nyala dia. Itu memudahkan sang istri. Suami yang baik membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangganya. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah seorang tabi'in, Masruq Al-Ajda' rahimahullah, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dikerjakan Rasul dalam rumah? Mada yasna'un Nabi fi baitih? Apa yang dikerjakan Rasul di rumah? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, kana yaf'al atau kana yasna' mithla ma yasna'ur rajul. Beliau di rumah sama kayak laki-laki yang lain. Beliau menjahit bajunya sendiri, membetulkan sandal yang robek sendiri. Ketika datang waktunya salat, beliau pergi ke masjid untuk mengerjakan salat. Ini disebutkan dalam lafaz yang lain, kana fi mihnati ahli. Kana fi mihnati ahli. Rasul itu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Maka ini penting diperhatikan. Betul, istri itu wajib mengkhidmat suami. Tidak salah, itu kewajiban agama atas mereka, hak suami. Tapi suami diminta untuk meringankan beban sang istri. Bantu dia, entah dengan kamu atau dengan khadim, atau dengan yang seperti khadim. Kalau kamu sanggup. Gitu ya, sanggup. Jadi dibantu yang meringankan pekerjaan dia gitu. Ngerti nggih? Nah, jangan bilang sabu. Kamu santai di atas kursi menikmati teh panas atau kopi hangat lebih panas. Sabu. Belum sabu. Selesai. Tuh, baju di. Jemur. Nah itu belum masak. Masak. Gitu. Masak. Tuh serikaan. Ayo diserika dulu. Tidak seperti itu ya namanya suami yang soleh. Itu namanya diktator. Tidak demikian. Nah, satu sisi wanita punya kewajiban, sisi yang lain laki-laki diminta membantu. Ketika banyak pekerjaan rumah tangga, bantu dia. Diringankan bebannya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini hak yang pertama, namanya hak mada, hak al-khidmah, khidmatul mar'ati zaujaha. Yang kedua adalah tawa'atul mar'ati zaujaha. Tawa'atul mar'ati zaujaha. Wanita itu berkewajiban untuk mentaati suaminya. berkewajiban untuk mentaati suaminya. Ketaatan kepada suami ini umum, dikecualikan satu poin, ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah azza wa jalla. Selebihnya wajib mentaati sang suami dalam urusan dunia atau dalam perkara agama. Wajib urusannya. Nah, dan juga terkait dengan yang satu itu. Yang satu itu. Ketika sang suami meminta yang satu itu, wajib ditaati. Bagaimanapun kondisinya dia, walaupun dia capek, walaupun dia letih, kecuali sedang berhalangan. Barakallahu'alaikum. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Inna Tirmidzi wa Nasa'i, Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari Talak ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, idza da'a rajulu zaujatahu li hajatihi fal ta'tih wa in kanat ala tanur. Kalau ada laki-laki, seorang suami yang memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah sang istri langsung datang kepadanya, walaupun sang istri di atas tanur. Tanur itu sebuah alat memasak roti. Kalau dulu yang model manual itu pakai apa namanya, tembok bawah dikasih api menyala-nyala, adonan rotinya ditempelkan tembok tadi itu. Ini dia matang dengan cara seperti itu ada apinya. Kalau sekarang sudah dari baja atau aluminium, juga ada api di bawahnya itu. Artinya dalam kondisi yang sangat menderita, di atas tempat yang banyak apinya begitu menderita gitu, tetap harus kamu datang, tetap harus kamu taat. Ada yang mengatakan walaupun dia sedang masak, membuat roti di tanur, lagi sibuk memasak, tinggalkan masakan kamu, matikan kompor-kompornya, segera penuhi panggilan dia. Barakallahu'alaikum. Fal ta'ti. Sehingga umum dalam semua hal sampai dalam paling satu. Satu itu. Dan ini barakallahu'alaikum dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu ciri wanita yang terbaik. Khairun nisa, ciri istri yang terbaik. Ketika dia betul-betul mentaati sang suami, mentaati sang suami. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan juga yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang wanita yang terbaik, khairun nisa. Beliau mengatakan allati tuti'u idza amar. Wanita yang taat ketika suaminya memerintah. Ya, istri yang taat apabila suaminya memerintah. Yang kedua, watasuru idza nawar. Istri yang menyenangkan, menggembirakan ketika suami dia memandang. Watahfadhuhu fi nafsiha wa malih, dan istri yang menjaga suaminya pada dirinya dan pada harta benda sang suami. Pada dirinya dia enggak selingkuh dengan laki-laki yang lain, pada harta sang suami, hartanya enggak dipakai untuk yang di luar pembahasan syariat. Ini dikatakan khairun nisa, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita. Taat kepada suami, sedap mata memandang ketika suami memandang, dan menjaga dirinya jangan sampai selingkuh dengan yang lain, menjaga harta benda sang suami enggak diinfakkan melainkan dalam perkara-perkara yang syar'i. Khairun nisa. Semakin taat kepada suaminya, semakin terbaik. semakin dia mentaati suaminya, semakin salihah. Ladang pahala bagi dia di situ barakallahu fiik. Tayyib, ketaatan kepada sang suami. Apabila sang suami memerintahkan kepada sang istri perkara-perkara yang wajib dalam agama ini. Memerintahkan sholat, memerintahkan puasa Ramadan, atau yang lain dalam perkara yang wajib. Ketika sang istri melaksanakannya, maka dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala mengerjakan kewajiban agama. Pahala yang kedua, pahala mentaati sang suami. Ketika yang lainnya dapat satu pahala, istri dapat dua pahala. Orang mengerjakan sholat, dapat pahala mengerjakan kewajiban agama. Istri diperintah suaminya untuk sholat. Dia mengerjakan sholat, dapat dua pahala dia. Yang pertama, pahala mengerjakan kewajiban agama. Yang kedua, pahala mentaati suaminya. Dua kali lipat. Luar biasa itu. Ketika sang suami memerintahkan istri melaksanakan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah pada agama ini, maka dapat dua pahala dia. Pahala sunnah secara agama dan pahala wajib karena mentaati suaminya. Ketika yang lain dapat pahala sunnah saja, istri dapat dua pahala. Pahala sunnah dapat, pahala wajib dapat. Luar biasa. Ketika sang suami memerintahkan kepada istri perkara-perkara yang mubah, yang halal, kalau bagi yang lain mubah saja, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, mubah saja. Tapi untuk sang istri, ketika dia kerjakan dalam rangka mentaati suaminya, dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib dia. Dapat pahala dia. Yang lain mubah, dia dapat pahala wajib. Luar biasa. Saya misalkan minta tolong kepada antum, ah tolong ambilkan air putih, saya kepingin minum. Mubah saja. Atau ambilkan, tuk. Atau saat, minum. Atau ah tolong itu, ah, aku aja sebentar. Atau ambilkan, mubah saja. Tapi kalau saya memerintah sang istri, dek, tolong air putihnya. Dek, ambilkan air putih. Dek, buatkan teh panas. Dek, buatkan kopi. Misalkan gitu. Itu suami yang memerintah, suami yang meminta. Ketika sang istri menunaikannya dalam rangka untuk mentaati sang suami, dapat pahala wajib. Dia ngambilkan air putih. Ini mas gitu. Dapat pahala wajib. Dia nyiapkan teh panas. Ini mas gitu. Dapat pahala wajib. Dia membuat kopi. Ini mas kopinya mas. Dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib. Karena kewajiban mentaati sang suami. Gitu ya. Saya jadi tamunya antum. Antum nawari saya, "Ustaz, kopi apa teh?" "Teh panas." Antum bikin teh, tek gitu. Antum dapat pahala, pahala memuliakan tamu. Di sini memuliakan tamu. Kalau istri dapat pahala mentaati suami. Besar yang mana? Mentaati suami. Barakallahu fikum. Itu kenapa dikatakan di awal ladang pahala bagi wanita. Bagi wanita. Baik, namanya apa Ikhwan? Haqqu ta'ah. Ta'atul mar'ati zaujaha. Wanita mentaati suaminya. Di antara hak yang lain, ialah riayatul mar'ati li zaujiha. Wanita merawat suaminya. Merawat suaminya. Riayah, hakur riayah, hak mendapatkan perhatian, perawatan dari sang istri. Apalagi ketika sang suami tadi butuh perawatan. Dia sudah tua, butuh perawatan, dia lagi sakit, butuh riayah perawatan. Maka wajib bagi sang istri untuk merawat suaminya dengan setulus hati. Itulah yang pahala bagi dia. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan wanita-wanita Quraisy, keutamaan para sahabat di masa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nisa'u Quraisy khairu nisa'in rakibnal ibil, ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi." Sebaik-baik wanita, kata Rasul, itu wanita-wanita Quraisy, atau wanita Quraisy sebaik-baik wanita yang menaiki unta. Wanita yang paling sayang kepada anak kecilnya, pada bayinya. Hanu, yang paling sayang, yang paling perhatian kepada anak bayinya. Wa ar'ahu ala zaujin, dan yang paling merawat, paling perhatian dan merawat suaminya. Itu pujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan di sana ada hakur riayah, kewajiban seorang wanita untuk merawat suaminya. Merawat suaminya. Jadi betul-betul kamu rawat suami kamu itu. Jangan pas lagi sakit saja, lagi sehat pun juga kamu rawat gitu ya. Nah, fisiknya, kesehatannya dan segala macamnya kamu rawat. Itu keutamaan yang besar dalam Islam, barakallahu fikum. Lihat suaminya kamu rambutnya centang pernah, ambil sisir, kamu sisiri rambut suami kamu tadi itu yang rapi, masya Allah, gitu kelihatan kok bajunya kok kusut masai, kepas, kamu cuci, ganti baju yang bagus, masya Allah, kelihatan suaminya kamu udah mulai batuk-batuk. Ini betul-betul mulai batuk-batuk, dirawat, dikasih obat batuk, dikasih hal yang menghangatkan dan menghilangkan batuknya begitu. Nampak suaminya sudah mulai gerges, tahu gerges tak? Meriang, tahu meriang tak? Menggigil. Gitu. Nah, kamu kasih selimut yang hangat, kamu kompres itunya, badannya supaya dia turun. Kamu kasih obat turun panas, entar dikasih madu atau apa? Perawatan. Apalagi ketika sang suami itu sudah mulai tua, sudah sakit-sakitan gitu ya. Apalagi sudah kena penyakit yang macam-macam, Allah musta'an. Darah tinggi, stroke. Penyakit tidak bisa jalan. Kamu yang harus memapah, kamu papa yang sabar ya. Ikhlaskan niat. Itu langsung pahala. Enggak bisa ngapa-ngapain, sudah di kamar itu kamu yang mandikan dia, yang bersihkan segala sesuatunya, yang ngasih makan, yang ngasih minum, rawat dia. Dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, ladang pahala bagi kalian wahai wanita. Itu sebagai wanita yang terbaik, mencontoh wanita Quraisy di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan kemudian tinggal. Waktu suaminya sehat-sehatnya, tampan-tampannya, sayang terus, manja terus. Qadarullah, suami yang tampan tadi itu kecelakaan dia, kakinya patah. Allah musta'an, qadarullah, kakinya patah. Wajahnya wah luka semua, jadi buruk rupa akhirnya sekarang. Banyak begitu-begitunya. Sedang dalam butuh memerlukan yang namanya pendampingan, perawatan, penjagaan, kabur, selingkuh, lari, nikah dengan laki-laki yang lain, Allah musta'an. Itu hati-hati, ancaman neraka di situ. Kalau bukan surga, neraka tempat. Allahu musta'an. Yang berikutnya lagi, yang juga termasuk hak suami, kewajiban istri, ialah syukur. Syukrul mar'ati li zaujiha. Seorang istri bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Kepada suaminya. Atas kebaikan-kebaikan dia selama ini, atas nafkah yang telah diberikan, atas perhatian, curahan perhatian yang telah diberikan. Sekecil apapun, sedikit apapun kebaikan sang suami, tampakkan, tunjukkan, syukuri, terima kasih kepada dia. Ini ciri-ciri perempuan salihah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada yang mengatakan ini merupakan mauquf, ya, mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ada yang mengatakan marfu, tapi yang rajih dalam mauquf sahih ucapan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya dalam keadaan dia masih memerlukan suami tadi. Dia yang perlu penjagaan dari seorang suami, memerlukan nafkah dari dia, perawatan dari dia, pengayoman dari dia, masih butuh seorang laki-laki ini. Tapi tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Maka diancam dengan ancaman tadi. Ini mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr bin Aus. Namun dari lafadznya, ini tidak mungkin didapatkan dari pendapat pribadi, didapatkan dari beliau SAW. Karena ancaman, ikhwan. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya dalam kondisi itu wanita masih memerlukan suaminya. Dikasih nafkah sekian, kurang terus. Nidik nafkah bulan ini, padahal perhitungan masyarakat sinje, istri satu itu paling 1 juta, 1,5 juta cukup sebulan. Kurang mas, gini kurang. Ini untuk apa, ini paling untuk make up saya toh habis. Hah? Make up toh segitu. Allah Ustaz. Kurang mas. Dikasih makan, ini dek, makan hari ini kita makan sate. Hah? Sate? Ayo, ayo, ayo. Dibuka, ternyata sayur terong. Sate, sayur terong. Ah, tiap hari terong terus. Terong terus. Satenya kapan? Terong terus. Kalimat yang muncul bukan kata-kata bersyukur. Kata-kata yang gak pernah bersyukur kepada suaminya. Suaminya sudah sedemikian rupa memperhatikan dia, menyayangi dia, mengayomi dia sekuat tenaga begitu. Mesti ngomongnya, sudah pernah perhatian sama saya. Lebih senang sama teman-temannya itu yang di masjid itu. Kalau sudah sama ikhwan-ikhwan, aduh lamanya berjam-jam. Kalau sama saya, baru sebentar. Sana lagi, sana lagi. Padahal urusannya terkait dengan lagi ada daurah kan gitu ya. Lagi ada taklim, sibuk sebagai panitia daurah ini. Kok enggak mau ya harus mengurusi segala macamnya itu. Enggak mau pengertian dia. Kalau temunya terus, saya enggak pernah diperhatikan. Saya enggak mau sayang. Hati-hati. Itu namanya enggak syukur kepada kebaikan suami. Ancamannya sangat keras. Ini menunjukkan kewajiban bagi sang wanita bersyukur, berterima kasih atas kebaikan sang suami. Barakallahu fikum. La yashkurillaha man la yashkurin nas, kata Rasul. Tidak akan diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal seseorang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain, apalagi terkait dengan suaminya. Sehingga yang betul, sekecil apapun, sedikit apapun yang diberikan oleh sang suami, anggap besar, syukuri. Ya, perhatian, kasih sayang sang suami, anggaplah besar, syukuri. Dari itu lambang kesolehan seorang wanita. Ketika enggak mendapatkannya maksimal, dia bersabar. Bisa prihatin bersama dengan suaminya, bisa menyesuaikan keadaan sang suaminya. Yang dia pandang sisi baiknya sang suami, bukan sisi keburukan sang suami. Nah, ini semuanya beberapa poin daripada hak seorang laki-laki. Ketika ditunaikan dengan sebaik mungkin oleh seorang wanita, maka suami itu sebagai sabab dia mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla, dan sebagai sabab mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak menunaikan haknya sang suami, tidak mau khidmat, tidak mau mentaati, tidak mau merawat, tidak mau bersyukur dan segala macamnya, ancamannya adalah neraka bagi dia. Suami neraka bagi sang istri, sebagai sebab dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, atau suami sebagai sebab sang istri mendapatkan dosa-dosa yang begitu banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wahai para wanita muslimah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih pahala besar, untuk meraih surga melalui suami kamu. Jadikan suami kamu itu ridha kepada kamu, supaya engkau dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang mati dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Akan sangat bagus di penghujung malam, di penghujung sore ya, ketika mau tidur, bilang sama suaminya, "Mas, servisku pada hari ini gimana?" Gitu. Ridha apa enggak nih? Gitu. Ya, saya ridha kepada kamu. Jazakallah khair. Tidurnya kamu tenang. Gitu. Ketika tidur kok mati, insya Allah termasuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Gak ridho aku. Loh, gak ridho mas. Nangislah kamu. Kenapa gak ridho? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Ya satu itu. Ya sudah, layani suami kamu, baru kemudian beristirahatlah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya diutarakan pada kesempatan kali ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk yang lain, terutama bagi para ummahat, para muslimat. Barakallahu fikunna jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wih. Ini satu orang yang tanya ini. Tapi dia lembar yang berbeda ini. Semuanya terkait dengan masalah poligami. Iya, iya. Masukkah akhlak yang baik apabila ingin melamar seorang akhwat tapi yang diutamakan kecantikannya? Labas, dikarenakan termasuk yang diizinkan dalam syariat. Cuman itu sementara, yang afdal agamanya. Jadi yang pertama itu agama, yang kedua cantiknya, yang ketiga nasabnya, yang keempat kayanya. Cari empat-empatnya lah. Yang cantik, yang taat beragama, ya, yang nasabnya bagus, yang kaya. Yang kaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah suami berkewajiban untuk meminta izin kepada istri apabila hendak keluar rumah atau ketika ingin meminjamkan uang kepada orang lain? Kalau kewajiban tidak, karena yang mengatur itu laki-laki. Tapi yang betul adalah memberitahu, pemberitahuan supaya dia mengerti kemana suami tadi pergi dan memang ada hajat. Jangan sampai menyia-nyiakan anak atau istri atau yang lain. Semua telah kamu tunaikan, pergi, bilang saja, "Dek, saya mau keluar sebentar ke rumahnya fulan." Kasih tahu, itu namanya mu'asyarah bil ma'ruf. saling pengertian dan saling memahami. Yang penting bukan keluar untuk apa namanya cangkruan, jagongan, duduk di warung lama gitu. Jangan, untuk perkara yang maslahat para ulama. Nah, terkait dia meminjamkan uang kepada orang lain juga, kalau itu merupakan uangnya sang suami, tidak ada kewajiban untuk meminta izin pada sang istri, karena uang suami adalah uangnya dia sendiri. Selama nafkah istri tercukupi, nafkah anak tercukupi. Tapi kalau sisi afdalnya pemberitahuan supaya dia paham, mungkin ada masukan-masukan begitu. Jadi saya ada yang mau pinjam uang kepada saya sekian-sekian. Sudah, tidak apa-apa, pinjamkan aja. Aduh, jangan mas, ini nafkahnya mau habis loh ini. Beres, ini nafkahnya kamu, ini anak kamu. Sudah beres, ada yang mau pinjam? Ya, silakan. Intinya dahulukan hak istri, hak anak, baru kemudian orang lain. Barakallahu fikum. Masalah poligami panjang. Dan nampaknya bukan saya yang menjawab ya, karena saya baru satu istrinya. Kalaupun saya jawab cuma teori-teori saja, penerapan langsungnya belum dapat. Nah, tanyakan sama para ustadz yang sudah memiliki istri lebih dari satu. Bolehkah saya marah karena suami jarang membantu pekerjaan rumah? Semuanya kondisinya. Ketika sang suami itu punya pekerjaan yang memang padat, mencari maisyahnya juga padat, ya kamu harus bersabar. Sabarlah, itu tugasnya kamu di rumah. Selesaikan tugas rumah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sang suami lagi gak ngapa-ngapain, gak ada pekerjaan, gak ada lagi santai begitu, minta dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Mas, contoh Rasul. Itu bahasanya. Apa itu? Rasul kalau di rumah, bantu istrinya. Gitu. Laki-laki yang soleh di enam, siap. Gitu. Karena takar dengan Rasul. Ya, gak usah marah-marah. Mas, ngapa-ngapain di rumah, nongkrong aja, bantu kek istrinya kek, udah ngerti ini, banyak pekerjaan di rumah ini, nongkrong aja. Nggak boleh kamu marah-marah seperti itu, ini suami kamu, rajanya kamu ini, nggak boleh. Karena caranya bagus, mas, saudara Rasul, gitu. Nah, apa itu? Rasul kalau di rumah membantu istrinya, lagi banyak pekerjaan nih, tolong gitu. Laki-laki yang saleh akan membantu dengan apa diminta. Barakallahu. Nasihati suami yang masih tinggal sama orang tuanya. Soalnya saya mau pisah dan punya rumah sendiri. Masya Allah. Tergantung. Kalau secara afdolnya memang rumah tangga itu mandiri. Suami istri itu mandiri. Barakallahu. Supaya bisa membina rumah tangga secara mandiri dari pasangan tersebut. Tapi ada kalanya tinggal bersama dengan mertua atau orang tua juga bagus. Mungkin ada hajat di situ mengurusi orang tua yang telah sepuh atau mertua yang telah sepuh, labas. Barakallahu. Atau memang disiapkan rumah yang berdekatan sama orang tuanya, yang ada masalah. Orang tuanya rumahnya tingkat 4. Paling bawah untuk orang tuanya. Tingkat 1 untuk anak-anak pertama, tingkat yang kedua untuk anak kedua, tingkat yang ketiga. Ya kalau ada masalah, yang penting dia mandiri gitu loh. Tidak campur dengan yang lain. Atau disiapkan di sebelahnya. Ini orang tua, sebelah kanan anak pertama, sebelah kiri anak kedua, sebelah kirinya, depannya, belakangnya. Bagus. Yang penting dia mandiri. Satu rumah sendiri di luar kelas itu. Nah, sabarlah. Tanyakan kepada sang suami, apa sebabnya kok belum bisa pisah sama orang tua? Ketika alasannya harus syar'i, bersabarlah, bantulah suami kamu untuk mengerjakannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana dengan ummahat di zaman sekarang yang bekerja di luar rumah? dengan dalil kisah Asma tadi dengan maksud membantu suami dalam mencari ma'isyah. Lain pembahasan dulu sama sekarang. Asma tidak campur baur dengan laki-laki. Ya. Ya benda. Asma tidak membuka auratnya, tetap dengan hijab yang syar'i, dia seorang diri merawat ladangnya. Makanya contoh yang saya bacakan tadi, ladang, sawah, bukan kantor. Paham enggak? Suami kamu misalkan punya ladang, apa ini? Di sini apa ladangnya? Kebun apa kalau di Sinje ini? Hah? Kalau Sinje apa hasil buminya? Enggak ada kan? Hah? Oh, durian ini. Langsung ingat panitianya, durian gitu. Ya udah kamu rawat duriannya suami kamu itu. Bantu dia ngurus kebun duriannya gitu. Suami kamu misalkan memiliki usaha, dan usahanya adalah pelihara ikan, lele, ikan nila atau apa. Bantu dia sama seperti itu. Labas, itu di rumah, enggak jauh dari rumah, dan menggunakan hijab yang syar'i yang sempurna. Dan yang terakhir aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Jadi bukan kemudian cari pekerjaan di luar, kerja di kantor, dan segala macam. La ya Jus. Faham ya? Semata-mata membantu pekerjaan suami, bukan mencari penghasilan baru. Hukum asal di fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, hukum asal seorang istri tidak boleh mencari nafkah. Itu kewajiban suami. Dikecualikan kalau suaminya enggak sanggup. Maka boleh dengan banyak persyaratan. Harus pakai hijab. Kalau sedangkan di luar rumah pakai hijab. Tidak boleh ikhtilaf. Aman dari fitnah. Tidak boleh jarak safar. Panjang ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang perlu diingatkan di zaman sekarang ini adalah. Di zaman sekarang ini. Para umahat-umahat itu. Jika poliandri. Boleh Andrina punya suami baru. Jadi kalau suaminya poligami tidak boleh sama dia, marah-marah dia. Tapi kalau dia poliandri, maksa harus poliandri. Nikah sama siapa ini? Sama HP. Sama siapa? Lupa dia. Sama siapa? Ya bukan nikah, kompetisi nikah sama HP. Tersibukkan dengan yang namanya HP tadi. Apalagi sekarang HP-nya macam-macam ya. Dari mulai yang jadul sampai yang macam-macam itu. Ini seakan-akan suami baru dia. Setelah ada suaminya, ada apanya, enggak peduli. Dia anu sendiri. Teh panas. Bentar. Teh panasnya mana? Pikir sendiri. Kenapa? Gara-gara megang HP. Suaminya sudah. Ini kapan mulainya ini? Awal ustaan. Masih megang HP. Tenang. Oh lagi sibuk. Ganggu aja. Allahumma ustaan. Ini hati-hati. Jangan sampai membuat hancurnya rumah tangga. Sama laki-laki juga begitu. Jangan punya istri baru. Tapi bukan poligami. Habis sebagai istri baru. Jangan sampai melalaikan kewajiban barakallahu. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Kok jadi banyak pertanyaannya nih? Sik, lesamnya dulu, labas. Ada waktu. Kalau istri memiliki harta sendiri dan dia ingin memberikan kepada orang tuanya atau kepada yang lain, boleh. Harta istri itu milik dia sendiri, bukan milik suami. Dia bisa menggunakannya dengan tanpa izin sang suami. Tapi akan lebih bagus pemberitahuan. Mungkin sang suami memiliki masukan-masukan kepada dia. Boleh. Mas, saya punya uang nih. Kalau tak kasihkan orang tua gimana ya? Betul, silakan. Mas, saya punya uang ini. Kalau mau tak kasihkan fulanah gimana? Jangan dia. Yang ini aja. yang itu masih punya kemampuan, yang ini miskin kasihan, yang ini aja. Pemberitahuan itu dikasih yang terbaik, dikasih yang terbaik. Barakallahu fiik. Tapi kalau harta suami yang dipakai, ya dia menggunakan harta suaminya, maka boleh dengan persyaratan. Yang pertama, izin dari sang suami. Baik izin langsung terlafalkan atau izin dari kebiasaan. Yang kedua, tidak membahayakan ekonomi sang suami. Bil ma'ruf. Jangan membuat marah bahaya. Bagaimana kalau suami yang merawat istrinya? Apakah sama pahalanya? Iya, sama. Kewajiban suami merawat istrinya, merawatnya, menjaganya, kayak antum membawa gelas kaca begitu. Hah? Antum tahu gelas kaca ya? Kaca kan jatuh pecah kan? Ini kaca ini, kamu pegang yang bagus, dirawat, dilus-lus, dirapikan, dibikin kinclong gitu. Begitu. Kawari Rasulullah SAW menggambarkan mereka sebagaimana gelas-gelas kaca. Rifqan bil qawarir, rifqan bil qawarir, yang lembut, yang sana membawa yang kaca ini. Ya kayak kaca. Abang jaga hati-hati betul. Wah, begitu. Perlu perawatan, kamu rawat dengan sepenuh hati. Walaupun kamu boleh menikah lagi. Itu bedanya lagi sama perempuan. Nah, gitu ya. Nah, dalam perawatan sudah enggak berfungsi. Nah, antumnya terus berfungsi. Bahaya kalau antum diamkan kan gitu ya. Nah, sampaikan kepada dia baik-baik. Kamu saya rawat. Saya harus menikah lagi. Karena terkait yang satu itu membahayakan. Ada masalah? Itu bukan namanya tega gitu. Tega kau. Kejam dirimu. Aku dalam seperti ini kamu menikah lagi. Bukan kejam, itu kebaikan bersama insyaallah taala. Kalau enggak bahaya loh. Bahaya tuh. Daripada suaminya kamu selingkuh ke sana kemari enggak jelas, bukan perkara halal, lebih kamu dicarikannya halal supaya aman begitu. Ya rakwasikum. Wallahu taala alam bissawab. Apa hukumnya menolak suami berkhidmat? Menolak mengkhidmat suami. Dalam keadaan saya sedang sakit. Saya sedang sakit atau demam kalau mandi tengah malam atau subuh. Ya jangan dimainkan di malam hari. Dimainkan di pagi hari atau di siang hari. Gini gitu. Ya. Itu sih gampang. Waktu saja. Teknis saja. Teknis saja. Bagaimana jika suami selingkuh? Apakah istri tetap mentaati suaminya? Kalau selingkuh dengan makna dia betul-betul jatuh dalam, mohon maaf ya, perzinaan, itu kehormatan. Kamu segera minta khulu. Khulu ya, lepas dari suami kamu. Itu kehormatan. Tidak mungkin kamu sebagai wanita muslimah bersama dengan laki-laki seperti itu. Kalau terbukti, seperti itu ya, langsung minta khulu. Tapi kalau baru dugaan, jangan langsung. Jangan langsung. Tetap kehormatan ya Ivan, nggak main-main. Juga terkait dengan wanita kok selingkuh dengan pria yang lain dan sudah sampai seperti itu keadaannya, mohon maaf sudah berzina, ceraikan dia. Itu kehormatan. Masih banyak yang lainnya para pelahiran. والله تعالى أعلم بالصواب. Suami yang kurang jujur, sering membohongi istri, sering chattingan dengan perempuan yang lain, padahal lama kenal sunnah, tidak boleh ya. Fitnah itu jangan, tidak boleh ya. Jangan alasan, dakwah Ustaz, dakwah. Sejak dulu, alasan klasik, mau mendakwai fulana, padahal fitnah. Jangan. Itu merusak rumah tangga, menyelisih sunnah dan tindakan dosa barwah. La yajuz, enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Sebentar cukup ya, Pak. Ketemu lagi pada maghrib. Maghrib apa Isya? Salim ya. Maghrib ya. Hah? Berikutnya, maghrib apa Isya? Maghrib sampai Isya. Ya, insyaallah. Sebentar cukup, antum istirahat dulu. Itu juga masih banyak yang baru datang. Ketemu lagi insyaAllah pada maghrib. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.